forseti. Hér kom fram í andsvörum áðan frá háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni sú fullyrðing að með því frumvarpi sem hér lægi fyrir þá myndi, eins og ég tel að ég hafi náð þessu nokkurn veginn orðrétt, endurreist landsbyggðarinnar hefjast af glæstum krafti með þeim áformum sem að hér liggja undir. Og það vekur mann til umhugsunarinnar um það í rauninni hvaða átök á milli svona pólitískra sjónarmiða kristallast í umræðum það mál sem að hér liggur fyrir, frumvarp um veiðiskattinn. Óneitanlega tengist það einnig því frumvarpi sem að ennþá er fast inn í atvinnuveganefnd þingsins og lítur að breytingum á stjórn fiskveiða. En þetta þykir mér vel í lagt af hálfu háttvirts þingmanns að taka þannig til orða, því að mat þeirra sem að ætlunin er að byggja upp með er af einhverjum ástæðum allt annað heldur en að mat háttvirts þingmanns sem að birtist í andsvörum hér áðan leiðir í ljós. Og annar hvort háttvirtur þingmaður og hans fylgismenn hér á þingi sem mæla fyrir þessu frumvarpi, eða þá forsvarsmenn byggða vítt um land, hljóta þá að hafa rangt fyrir sér, eða þá að hvor aðilum sig hefur ekki komið sínum skilningi áfram til hins. Það liggur einfallega og ber svo mikið á milli þeirra sem tjá sig áhrifin af þessu að það gæfi öllum svona skynsömum einstaklingum efni til þess að setjast yfir málið þó ekki væri nema skýra skilning hvors annars á því hvað hér undir lagi. Það er himinn og haf á milli þeirra sjónarmiða sem að birtast hjá þeim hvar svo sem fólk stendur í pólitík. Forsvarsmenn byggða sveitarfélag landsins hafa lagt allt annan skilning í þetta mál heldur en birtist í málflutningi háttvirtra þingmanna sem að mæla fyrir því að þetta frumvarp gangi sem hraðast og best hér í gegnum þingið. Og þetta er slæmt. Þetta er verulega slæmt að mínum að við skulum þurfa að vera í þeirri stöðu með svona gríðarlega mikið hagsmunumál fyrir íslenska þjóð í þeirri stöðu að skilningurinn á því virðist vera sitt hvor en þá í allt og stórum hópum þjóðfélagsins. Og þetta er mjög alvarlegt þegar maður hugsa til þess í rauninni, og ég vil tengja þetta þeim hugmyndafræðilegu átökum sem að eiga sér stað í íslensku þjóðfélagi þessar mundir. Ég skipa mér í flokks sjálfstæðismanna og deili með þeim lífsskoðunum undir merkjum sjálfstæðistefnuna sem að leggur traust sitt á það að heilbrigður atvinnurekstur sé best komin í höndum einkaaðila. Og við höfum þar að leiðandi skipað okkur undir merki einstaklingshyggju og séreignaskipulagsins, meðan aftur vinstri liðin í íslenskum stjórnmálum, nú stundir vinstri græn og samfylkingin og raunar hlutið framsóknarflokksins hefur talað fyrir vaxandi þjóðnýtingu og ríkisforsjá í ýmsum efnum. Þarna liggur þessi hugmyndafræðilegi ágreiningur sem að birtist ágætlega í umræðin þessi mál hér og sérstaklega í þeirri viðleitni stjórnarliða sem að tala fyrir frumvarpinum það að þeir vilji hafa alla forgöngum það að byggja upp byggðir landsins og atvinnulíf og fá meiri stjórn á því. Ég hélt að það væri þokkaleg samstaða meðal Íslendinga og til það raunar vera þannig að hornsteinn atvinnulífs lægi í því að einstaklingurinn ætti sér vonum ávinning af því að stunda atvinnurekstur. Ég trúi því að minnstakosti að von einstaklingana það að búa sér betri lífsskilyrði sé fyrsti og heilbrigðasti og besti aflgjafi til þess að standa undir framkvæmdum, keyra áfram framtak og atorkusemi og þessi vilji einstaklingsins leiði til aukinnar framleiðslu í íslensku þjóðfélagi. Þetta er gert fyrst og fremst af þeirri trú einstaklingsins að með þessu pjakki sínu hafa hann og geti skapað sér og sínum betri og góða afkomu fyrir sjálfan sig, fjölskyldu sína, afkomendur, byggðarlagið sitt og landið allt. Þetta er það sem að ég tel að búi í sérhverjum einstaklingi, sérhverjum manni, þetta liggi í mannlegu eðli og sem ég rauninni meðfætt afl, sérhverjar persónu, og ég tel að þetta afl sem býr í sérhverjum einstaklingi sé fyrst og fremst og öðru fremur geti orðið til þess að leysa á læðingi viljan til að skapa, viljan til þess að búa til verðmæti. Ég tel einfallega að þetta betur komið hjá einstaklingum heldur ríkisvaldinu, og ríkisvaldið, stjórnmálumenn, eigi fyrst og fremst að skapa einstaklingunum færi til þess að fá vilja sínum framgengt í þessum efnum, einfallega vegna þess að flestir munu njóta góðs af því. Það mál sem að hér liggur undir snýst það að hálfu þeirra sem flytja það, stjórnarliðana, þeirra sem tala meira fyrir ríkisforsjóni, það að þjóðinni, þar að segja ríkissjóði, eigi að skila réttlátari hluta af sjávarauðlindinni heldur en að nú eða þeir vilja meina sé í kortunum í dag. Þetta er fallegur frasi og auðvelt vænt ég í hugum þeirra sem mæla fyrir þessu að selja það innan gæsalappa fólki, en ef að þetta er skoðan nánar þá er ágætt að líta til greinar sem birtist í fiskifréttum 5. 7. júní. Það sem farið er yfir þetta í tiltölulega einföldu skýru máli og ef við skoðum tekjurnar sem að verða til í útgerðinni, ef við höldum okkur við hana fyrst og fremst, þá er ágætur mæli hverði þar á þorskígildi sem að er ákveðin verðmæti á mæli hverði á til þess að skipta tekjum. Þetta er eins og er ekki mæli hverði sem að hentar við skattlagningu, því að matið Daða Más Kristófessonar hagfræðins þá mælir þessi þorskígildis tekjur af hverju þorskígildi ekki afkomu greinarinnar. En ef að þetta er skoðað nánar og horft til þess hvernig þetta liggur, að þá er mat þeirra sem innan greinarinnar starfa að eftir hrun krónunar þá séu tekjur á hvert þorskígildis kíló það bil 350 krónur af hverju þorskígildis kíló. Hvernig skiptist þetta þegar að farið er að greina það? Jú, þjóðin eða ríkissjóðurinn og sveitarfélögin fá tæp 18% af þessum tekjum, af þessum 350 krónum eða 62 krónur. 116 krónur eða þriðjungur, 33% rúm fara til starfsmanna í formi launa, hitt eru skattar, svo er lífeyrissjóðurinn, fjórðungur fer í efni og aðföng, 90 krónur. Það verður reikna með afskriftum þeirra tækja og búnaða sem í greinin eru og síðan þarf að sjálfsögða greiða vexti af þeim skuldbindingu sem að fyrirtækin bera. Allt þetta er greitt af þessum 350 krónum og hvað stendur þá eftir hjá eigandanum? Svo kallað sem menn vilja heimta meira af. Það eru 9 krónur. Það eru 2,6% af þessum 350 krónum sem standa eftir hjá eigandanum. Og hvað á hann eftir að greiða að því? Hann á eftir að greiða sér arð. Hann á eftir að leggja fyrir lífeyrissjóðin sem að við opinberir starfsmenn höfum þokkalega tryggðan. Og svo framvegis og framvegis. Það kann vel að vera að þessa 9 krónur þyki há fjárhæð. En ég held að það sé nánast útilokað að geta samfært fólkum það með einhverjum skynsamlegum hætti að skattlagningin á þetta þorskígildis kíló þurfi að verða 70% af því sem að úr því er hægt að gera.
tveir háttvirtir þingmenn að óska eftir því að veita andsvar við ræðu þingmannsins.